Kuuntelet Murha Pohjolassa -podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen Podcast Media.
Rakastuminen on ihana tunne, varsinkin kun se on molemmin puolista. Sen tuli 24-vuotias Freddy pian kokemaan. Hän muutti tuhansien kilometrien päähän kodistaan Etelä-Intiasta Ruotsiin vuonna 2005. Hän oli saanut mielettömän mahdollisuuden tulla Ruotsiin opiskelemaan molekyylibiologiaa. Hän oli kotoisin köyhästä intialaisesta maanviljelijäperheestä, joka oli raatanut saadakseen rahat kasaan, jotta poika saisi mahdollisuuden parempaan elämään. Ruotsissa hän tapasi 20-vuotiaan Jelenan, ja silloin salama iski.
Kuuntelet Murha Pohjolassa -podcast-sarjaa, jossa käydään läpi Tanskan, Norjan, Ruotsin ja Suomen kuuluisimpia rikostapauksia. Seuraavaksi kuulet tosi tarinan, jonka taustatutkimuksen ja kertomuksen on laatinut Janne Agard. Tarinan lukija on Heidi Naukkarinen. Tämä tarina perustuu eri medioissa käsiteltyihin faktoihin. Kaikkia yksityiskohtia ei ole otettu mukaan, emmekä ota kantaa itse juttuun. Se on oikeusjärjestelmän tehtävä. Kannattaa kuitenkin varautua siihen, että välillä tarina saattaa olla rankkaa kuunneltavaa. Onhan kyse oikeiden ihmisten elämästä ja kuolemasta.
Reddy oli lempinimi. Miehen oikea nimi oli Vankateswar Reddy Pullakurla. Hän syntyi ja kasvoi maalla eteläisessä Intiassa. Hänen rakastavat ja ehkä lievästi ylisuojelevat vanhemmat säästivät vuosikausia rahaa, jotta he saisivat lähetettyä ainoan lapsensa ulkomaille opiskelemaan. Vuonna 2005 24-vuotias Freddy astui uuteen maailmaan, eli tarkemmin sanottuna Hövdeen, Ruotsin Länsi-Götan maalle, jossa yliopisto on erikoistunut teknisiin aineisiin kuten IT ja biokemia. Freddy tähtäsi molekyylibiologian kandidaatin tutkintoon, mutta hänellä oli vaikeuksia seurata englanninkielistä opetusta. Muutaman kuukauden päästä hän keskeytti yliopisto-opinnot, ja vuonna 2006 hän muutti pienestä 30 000 asukkaan kaupungista Göteborgiin. Göteborgissa on 500 000 asukasta, 2 isoa yliopistoa ja vauhdikas yöelämä. Täällä Freddy sai töitä. Hän oli muun muassa King's Head-nimisessä baarissa ja strippiklubissa nimeltä Moulin Rouge, joissa hän kävi siivoamassa aamuisin. Se oli rankkaa työtä, ja Freddillä oli korkeammat tavoitteet, joten hän aloitti Chalmersin teknisessä korkeakoulussa kurssin, jonka aiheena oli skandinaavinen kulttuuri ja elämäntyyli. Se oli eräänlainen englanninkielinen perehdytyskurssi Ruotsiin tulleille ulkomaalaisille opiskelijoille. Kurssilaiset olivat kaikki Freddin tavoin ulkomaalaisia. Heidän joukossaan oli myös hoikka tummatukkainen 20-vuotias Jelena. Jelenalla oli kroatialainen tausta, mutta hän oli Jugoslavian hajoamissotien aikana viettänyt vanhempiensa kanssa useamman vuoden Saksassa. Kun hänen vanhempansa erosivat, Jelena ja hänen isänsä muuttivat pieneen taloon Oguliniin, Luoteis-Kroatiaan. Hän oli hyvä koulussa ja haaveili toimittajan ammatista sekä opiskeluista ulkomailla. Ruotsissa hän opiskeli kulttuurien tutkimuksen laitoksella, vietti aikaa ystävien kanssa ja hoiti työnsä huolellisesti. Hän oli au pairina yhdessä lapsiperheessä isossa ylellisessä talossa, joka sijaitsi arvostetussa Långedragin kaupungin osassa. Perheenisä oli erään suuren kiinteistövälitystoimiston johtaja, ja Jelena sai asunnon, ruuan ja taskurahaa perheen yhden lapsen hoitamisesta. Hänen huoneensa tosin oli kellarissa, mutta se oli mukavan kokoinen, ja siinä oli oma sisäänkäynti ja kylpyhuone. Jelenan ystävät kertoivat hänen olleen ujo, kohtelias ja aina hyvällä tuulella. Vaikka Jelena pärjäsi hyvin akateemisesti, hänellä ei ollut kovin hyvä itsetunto. Hän oli ehkä vähän epäkypsä ja naivi, mitä tuli toisten ihmisten tarkoitusperien arvioimiseen. Hän oli harras katolilainen ja näin myös edelleen neitsyt, mutta ei hän kaihtanut flirttailua ja kävi juhlimassa ystävien kanssa. Vuoden 2007 alussa Jelena oli loistavalla tuulella. Hänen vanhempansa olivat vihdoin suostuneet siihen, että hän olisi vielä 3 kuukautta pidempään Göteborgissa parantaakseen ruotsin taitojaan. Hän oli tavannut Fredin Scandinavian Culture Perspective-kurssilla ja kun he asuivat samalla suunnalla, he tapasivat usein raitiovaunussa matkalla yliopistolle ja alkoivat jutella. Kun Freddy keskeytti kurssin joulun aikaan, hän jatkoi soittelemista ja tekstiviestien lähettelyä Jelenalle. Muille Freddy puhui Jelenasta, kuin tämä olisi hänen tyttöystävänsä, jota hän rakasti syvästi ja tapasi usein. Mutta Jelenan näkökulmasta he olivat vain satunnaisia tuttuja. Hän oli ihastunut aivan eri tyyppiin, eikä mitenkään antanut vastakaikua Fredin intohimoiselle rakkaudelle. Freddy kutsutti itsensä illalliselle Jelenan luokse 8. huhtikuuta, kun tämän isäntäperhe oli matkoilla. Se sunnuntai tulisi olemaan viimeinen päivä, kun Jelena nähtiin elossa. 5 päivää myöhemmin yksi Jelenan ystävistä soitti hälytyskeskukseen. Kukaan ei ollut kuullut Jelenasta useampaan päivään, eikä häntä oltu myöskään nähty yliopiston luennoilla. Poliisi lähetti partion luksushuvilalle tarkistamaan tilanteen ja päällisin puolin talossa näytti kaikki olevan kunnossa. Roska-astiat ja postilaatikko oli tyhjennetty, eikä ollut syytä epäillä mitään poikkeuksellista. Poliisit menivät kuitenkin vielä sisään katsomaan, että Jelenalla oli kaikki kunnossa. Talon kellarista tuli todella epämiellyttävä haju. Jelenan huone oli siisti. Seinän vierellä oli saappaita ja kenkiä. Sohvapöydällä oli avaimet ja erilaisia opiskeluihin liittyviä kirjoja. Lipaston laatikot olivat moitteettomassa järjestyksessä. Mutta sängyltä puuttui niin päiväpeitto kuin lakanat. Poliisi löysi molemmat pyykkikoneesta, joka oli asetettu 90 asteen pesuun, mutta konetta ei oltu käynnistetty. Kellarin kylpyhuoneen mattalasin takaa löytyi 20-vuotiaan naisen ruumis. Hän makasi lattialla mahallaan teepaita ja pikkuhousut päällä ja kädet sidottuina selän taakse käsiraudoilla. Hänen sormensa olivat levällään ja osoittivat kohti kattoa. Ei ollut epäilystäkään siitä, että Jelena oli kuollut, sillä hänen kasvoihinsa oli jo kerääntynyt verta ja hänen ihollaan oli kuoleman jälkeen muodostuvia laikkuja. Se on ensimmäinen merkki, joka kuolleessa ihmisessä näkyy ja niitä alkaa ilmestyä ruumiiseen jo 1/2 tunnin kuluttua kuolemasta. Kun sydän ei enää lyö, painovoima saa veren valumaan alas ruumiista kohti maata. Silloin ihoon tulee violetteja värjäytymiä. Ensimmäisten tuntien aikana nämä laikut vaalenevat, kun niitä painaa. Mutta jos ruumis on samassa asennossa 2 päivää, punaiset verisolut alkavat hajota, jolloin veren punainen väriaine, hemoglobiini, pääsee ulos soluista ja siirtyy kudokseen. Sitten laikut jäävät iholle. Nämä laikut kertovat paljon rikostutkijoille, sillä ne osoittavat asennon, missä ruumis on ollut. Jos ruumiissa ei ole laikkuja lattiaan suuntaan olevalla puolella, se on merkki, että joku on siirtänyt ruumista. Ruumiin avauksessa ilmeni, että Jelena oli tukahdutettu kuoliaaksi. Tekijä oli pitänyt kiinni hänen nenästään ja suustaan, ja hän oli selvästi taistellut vastaan, sillä hänellä oli merkkejä väkivallasta rintakehässä ja toisessa lapaluussa. Oikeuslääkäreiden mukaan tekijä oli istunut hänen päällään ja tukkinut hänen hengitystiensä. Ruumiista löytyi myös spermaa. Teknikot löysivät spermaa myös Jelenan huoneesta. Itse talosta oli hävinnyt kelloja, koruja ja 2 arvokasta kannettavaa tietokonetta. Tekijä oli tapon jälkeen penkonut kaikessa rauhassa koko talon. Lähtiessään hän oli paiskanut oven kiinni ja lukinnut sen. Poliisi tutki Jelenan kännykän ja selvitti, kenen kanssa hän oli ollut tekemisissä. Fredin numero tuli esiin monta kertaa. Fredin yhteydenpidot kuitenkin loppuivat sunnuntaina 8. huhtikuuta. Fredin nimi löytyi myös poliisin tietokannasta. 3 päivää tämän jälkeen poliisi kuulusteli Frediä. Hän oli hyvällä tuulella ja vastaili reippaasti poliisin kysymyksiin hänen tekemisistään 8. päivänä huhtikuuta. Freddy kertoi olleensa ostoksilla iltapäivällä, mutta Fredin esitys ei vakuuttanut poliisia eikä korkeimman oikeuden tuomaria. Näin Freddy määrättiin tutkintavankilaan siksi aikaa, kun poliisi paneutui raiskaussyytteeseen. Poliisi paneutui nyt tapauksiin, joissa Fredistä oli aiemmin ilmoitettu poliisille. 1 kuukautta ennen Jelenan kuolemaa oli Freddy sattumalta tavannut nuoren tytön bussipysäkillä. He olivat alkaneet jutella ja Freddy oli pyytänyt tytöltä apua työpaikkahakemuksen kirjoittamiseen. He tapasivat seuraavana päivänä Freddyn luona ja tyttö oli ottanut mukaansa ystävän. Freddy näytti heille pornofilmejä ja esitteli seksilelukokoelmaansa. He joivat viiniä ja nappasivat pillereitä. Myöhemmin he lähtivät Moulin Rouge strippiklubiin, jossa Freddy oli töissä. Toinen tytöistä alkoi voida pahoin ja lähti kotiin. Tapauksesta tehtiin rikosilmoitus seksuaalisesta päällekäymisestä, mutta Freddy kielsi kaiken. 1 vuotta aiemmin eräs nuori tyttö oli tehnyt rikosilmoituksen raiskauksesta. Se oli tapahtunut King's Head Barin vessassa. Tyttö oli mennyt vessaan ja baarissa työskentelevä Freddy oli mennyt perässä, murtanut vessan oven, raiskanut hänet ja tämän jälkeen ottanut hänestä kuvan omalla kännykällään. Tämän Freddy kielsi myös kokonaan ja poliisi ei ollut nostanut syytettä häntä vastaan. Tällä kertaa hän ei tulisi selviytymään tästä. Poliisi löysi Jelenan bussikortin sekä hänen digikameransa Freddyn luota. Poliisi pystyi telemastotietojen avulla seuraamaan, että hän oli matkustanut tytön bussikortilla. Varastetut kannettavat tietokoneet löytyivät myös, toinen Freddyn luota ja toinen hänen ystävänsä luota. Freddy oli yrittänyt myydä molempia. Freddyn päälle kasautuvat todisteet saivat hänet tekemään epämääräisen puolikkaan tunnustuksen. Hänen mukaansa he seurustelivat Jelenan kanssa ja olivat harrastaneet seksiä sinä sunnuntaina. Sen jälkeen he olivat keskustelleet rahasta ja Jelena oli alkanut huutaa. Siksi Freddy oli pidellyt hänen suutaan ja kun tyttö lopulta rauhoittui, hän päästi irti otteestaan ja siinä vaiheessa Freddy huomasi, että tyttö olikin kuollut. Joten hän raahasi tämän kylpyhuoneeseen ja sulki oven perässään. Freddy vaihtoi selityksiään useamman kerran kuulustelujen aikana ja vetosi olevansa mielenvikainen eikä ollut tajunnut, mitä oli tekemässä. Oikeuspsykiatrit ilmoittivat, että Freddy ei ollut täyttä järkeä vailla teon hetkenä, mutta he totesivat hänen olevan heikkoluonteinen ja tunneälyltään kehittymätön. Freddy kielsi, että hän olisi tarkoituksella tappanut Jelenan, mutta hän myönsi pahoinpitelyn, josta seurasi kuolema. Kun asiaa käsiteltiin käräjäoikeudessa vuonna 2007, syyttäjät vaativat Freddylle elinkautista. Oikeudenkäynti oli hyvin kaoottinen, sillä Freddy käyttäytyi oudosti. Hän romahti välillä täysin ja vaikutti sekavalta. Välillä hän valitti hätänsä ja huusi tuomareille: "Haluan kuolla, olen suuri rikollinen. Hirttäkää minut kuin Saddam Husseinin. En voi enää elää." Mielentilatutkimusten mukaan Freddy ei ollut täyttä järkeä vailla, mutta ei hän ihan normaalikaan ollut. Joten sekä käräjäoikeus että hovioikeus kielsi elinkautisen vankeuden. Jelenan murha ei ollut tarpeeksi vahva rikos. Tuomarit viittasivat korkeimman oikeuden tekemään uuteen tulkintaan Ruotsin rikoslaista. Siinä suositellaan, että elinkautista vankeutta käytetään vain kaikkein vakavimmissa tapauksissa, joissa on useampi uhri ja tekijä on suunnitellut tekonsa etukäteen. Tästä päätöksestä kaikki tuomarit eivät olleet samaa mieltä, sillä Freddy oli jo 2 kertaa aiemmin ylittänyt hyväksyttävän käytöksen rajat naisten kanssa. Freddy sai lopulta 11 vuoden vankeusrangaistuksen taposta ja raiskauksesta. Vankilarangaistuksen päätyttyä hänet karkotettaisiin Ruotsista. Freddy valitti tuomiosta. Hän väitti, että oli syyllistynyt kuolemaan johtavaan väkivaltaan, mutta ei tappoon. Hän pyysi, että vankilarangaistus muutettaisiin psykiatriseksi hoidoksi. Mutta korkea oikeus säilytti tuomion samana 11 vuoden vankeutena. Jelenan ruumis lennätettiin kotiin Kroatiaan, jossa hänet haudattiin pienen Ogulinin kylän hautausmaalle. Hänen isänsä hoiti hautauksen ja huolehti hautapaikan kunnossa pidosta. Freddy taas siirrettiin 2007 tutkintavankilasta Kumlan vankilaan, jossa on Pohjois-Euroopan turvallisin varmuusosasto kaikkein vaarallisimmille rikollisille. Siellä hän jatkoi taisteluaan päästäkseen vapaaksi tai saadakseen siirron oman maansa vankilaan. Ruotsilla ja Intialla ei ole luovutussopimusta, joten tämä anomus hylättiin. Sen sijaan Freddy siirrettiin Göteborgin ulkopuolella olevaan Skogomen vankilaan. Se on erityisesti seksuaalirikollisille tarkoitettu vankila. Siellä Freddy sai tuomituille seksuaalirikollisille ja väärinkäyttäjille suunnattua hoitoa. Joulukuussa 2008 hän sytytti patjan palamaan Skogomen sellissään, ja palo levisi käytävälle. Hän ja viereisen sellin vanki lähetettiin sairaalaan lievästä savumyrkytyksestä, mutta palautettiin vankilaan. Freddy sai käräjäoikeudessa vuonna 2009 puolitoista vuotta lisää vankeutta palon sytyttämisestä. Itse hän sanoi palon olleen itsemurhayritys. Freddyllä oli välillä vankilassa vaikeita aikoja ja hän yritti usein päästä psykiatriseen vankisairaalaan. Tulipalon jälkeen hänet siirrettiin Salbergan ja Norrtäljen suljettuihin vankiloihin ja hän anoi useamman kerran siirtoa avovankilaan. Se evättiin häneltä joka kerta, samoin häneltä kiellettiin vankilalomat. Helmikuussa 2014 hän sai varoituksen vankilavirkailijan uhkailusta. Vaikka Freddyllä oli lukuisia ongelmia vankeusaikanaan, eikä häntä todellakaan voinut kutsua mallivangiksi, hänellä oli oikeus päästä koevapauteen, kuten kaikilla muillakin vangeilla on sen jälkeen, kun on kärsinyt 2/3 rangaistuksestaan. Joten 13. elokuuta 2015 hänet päästettiin vankilasta. Toisin sanoen, poliisi haki hänet vankilasta, ajoi suoraan Tukholmaan Arlandan lentokentälle ja pisti hänet Intian koneeseen. Tämän jälkeen hän 33-vuotiaana sai jatkaa elämäänsä kotimaassaan istuttuaan 8 vuotta ruotsalaisessa vankilassa.